Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingske.
Claus Juhl Mosgaard, du er bedemand. Helt kort, hvad er problemet med den danske arveafgift?
Problemet er, at den ikke rammer, som den er tiltænkt. Den rammer i nogle tilfælde, der rammer den enkelte personer direkte i deres livs største krise, hvor de har mistet et elsket menneske. Og der rammer den ind og tager deres ejendom fra dem, når vi taler om, at man arver andet end penge.
Velkommen til 90 mandater, Berlingskes daglige valgpodcast. I dag blandt andet om arveafgiften. Normalt er det Nynne Bjerg Christensen, der er i studiet, men i dag er det altså mig, Ida Ebbensgaard, normalt udlandsredaktør, der har den. Med til at tale om arveafgift her i studiet har vi altså dig, Claus Juhl Mosgaard. Velkommen til.
Tak for det.
Og så har vi Ulrik Bie, Berlingskes økonomiske redaktør. Velkommen til os.
Tak for det.
Og med på en telefon har vi Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne. Velkommen til dig, Peter, også.
Tak for det.
Du er jo ude i valgkampen. Hvor er du med fra?
Jeg er med inden for Christiansborg lige nu, hvor jeg lige hurtigt er inde og vende for at kommentere på nyheder med vores nye velfærdsudspil i dag.
Det er godt. Og her fra toppen, der har vi også Berlingskes samfundsredaktør Bent Winther med. Velkommen til dig også, Bent.
Tak skal du have.
Fordi det første, vi skal gøre, før vi kommer til arveafgiften, er at vende dagens store nyhed. Det har nemlig været Kristendemokraterne, hvor formanden Stig Grenov har meldt sig syg og stress og fået orlov for resten af valgkampen. Lad os lige høre, hvad han blandt andet sagde på pressemødet.
Fra i dags dato, der overgår alle formandsforpligtelser til politisk næstformand Isabella Arendt. Og det er en stor opgave at ligge på Isabella ved så kort varsel. Hvis nogen kan, så er det hende.
Ind på banen træder altså 26-årige Isabella Arendt, som du og jeg havde fornøjelsen af at have i studiet her på 90 mandater i fredags Bent Winther. Hvorfor er det en stor nyhed i dansk politik med en sygemelding fra et parti, der ligger langt under spærregrænsen?
Jamen det er fordi, at hun kan gøre den forskel. Hun er også blevet kaldt for vikaren fra himlen, fordi hun har en helt særlig, kan man sige, karisma og udstråling og kan tale partiets mærkesag op på en anden måde. Så hun har muligheden for at trække Kristendemokraterne op fra under spærregrænsen til over spærregrænsen. Og som vi alle sammen ved, så er det jo det, det handler om.
Til dem af os, der fulgte pressemødet, så var der jo sådan en ret let tone fra start. Man havde sådan lidt fornemmelsen af, at Stig Grenov sad nærmest sådan og smilede sådan en gående mod sådan lidt meget sådan glad, næsten fnisende. Og så i øvrigt, han tænkte sig at fortsætte sin valgkamp i København og være formand igen om 4 uger, når de der tv-debatter lige er overstået. Er det her en okay manøvre?
Altså, det virker jo lidt som en spekulation, ikke? Fordi at de ved jo også godt i Kristendemokraterne, at hun sælger flere billetter, end han gør. Men samtidig så er det jo selvfølgelig også en meget risikabel manøvre, fordi hvis det kommer frem, at han faktisk ikke er så syg, at han behøver at træde ud, og det faktisk er noget, man gør for at få hende ind i de her debatter, og så kan hun appellere til nogle andre vælgere, så er det jo, kan man sige, måske især for Kristendemokraterne, ikke? Vi kender jo et af budene, at du ikke må lyve osv., så er det måske især for Kristendemokraterne en alvorlig sag, som kan give bagslag.
Isabella Arendt var jo som sagt vores gæst her i podcasten i fredags, og vi spurgte hende, hvad hun lavede over i Blå Blok, når hun kæmper for faste normeringer, for klima og for bedre forhold til flygtninge og indvandrere. Og hun svarede sådan her.
Kære socialister, I har altså ikke patent på at ville noget godt for børn. Det er ikke en rød mærkesag, det er vi flere, der har og har ment, og for mig handler det om at få staten ud af det. Så vi vil for eksempel have netop ikke øremærkning, og vi vil ikke have tvangsinstitutionalisering, som Mette Frederiksen går ud og siger. Vi vil gerne have friskolerne på banen, en friere folkeskole osv. Så det er absolut, som jeg ser det, borgerlige mærkesager.
Bent Winther, er der plads til hende i Blå Bloks sofa?
Hun har i hvert fald formået at lave en kombination, som ikke er set før, som handler om sådan en traditionel venstreorienteret humanistisk tilgang, og det handler om børn, og det handler om, at vi skal ud af hamsterhjulet, og ikke så meget stress, og vi skal have tid til børn, og så samtidig så er hun borgerlig, og så stemmer og peger på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Og det, derfor kan man sige, er spørgsmålet jo relevant, hører hun til i den rigtige blok. Hvis hun er blå, så er hun måske i virkeligheden en af de blå, få blå partier, der er i stand til at trække nogle vælgere hen over midten. Men første omgang så handler det selvfølgelig om for hende og partiet om at komme over spærregrænsen.
Men så er der jo lige det med kristendemokraterne, det er, at de skiller sig meget ud på værdipolitikken. Ikke mindst på et spørgsmål som abort. Og det spurgte vi hende jo også til i fredags. Prøv at lytte med her.
Er du egentlig selv imod abort?
Ja. Netop af de årsager, jeg lige har stået her og sagt.
Men partiet er ikke?
Jo, partiet er også imod abort. Vi vil netop begrænse aborterne, men forbud er bare ikke løsningen.
Omkring 90% af danskerne går ind for fri abort. Sådan en holdning her, er det en fordel eller en ulempe for hende?
Altså, det er en ulempe for hende. Det er jeg helt sikker på, det er. Fordi abort har, kan man sige, det ligger så dybt hos os danskere. Vi har haft diskussionen i mange år, og måske især i 70'erne, da Kristelig Folkeparti, Kristendemokraternes forgænger, kom i Folketinget, havde vi en stor diskussion af det. Det er ikke noget, som almindelige vælgere stiller spørgsmålstegn ved. Så derfor, lige snart det her emne kommer på banen, og lige snart der er nogen, der begynder at pirke i, jamen er I virkelig imod, vil I et forbud osv., osv., så vil det være til Kristendemokraternes ulempe.
Hun er blevet kaldt vikaren fra himlen. Hvad er forventningerne til hende nu, helt kort?
Jamen, det er, at hun skal hive dem op over spærregrænsen, og måske endda endnu mere. Og om det kommer op i himlen, det er nok tvivlsomt, men det er i hvert fald opgaven.
Det kan jo være, at de kommer i Folketinget i stedet for i himlen. Det må vi jo se. Tak skal du have, Bent Winther, som er Berlingskes samfundsredaktør. Så skal vi til arveafgiften. I Socialdemokraternes oplæg Økonomisk retfærdighed står der, at arveafgiften skal stige for store arvesummer. Dem, der arver allermest, skal bidrage mere til samfundet. Med i studiet har vi altså dig, Claus Juhl Mosgaard, bedemand fra Lolland. Velkommen igen.
Tak for det.
Og Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne på telefon, også stadig med os.
Tak for det.
Og vores økonomiske redaktør Ulrik Bie. Ulrik, du er dykket ned i Socialdemokraternes oplæg. Det indeholder en ny arveafgift på 30% af dem, der arver mest. Og i den modsatte ende så et noget højere bundfradrag. Så kort sagt, hvis man arver under 3 millioner, så slipper man billigere. Og hvis man arver over 3 millioner, så bliver det dyrere. Hvem er det, der bliver ramt af det her?
Jeg vil sige, først og fremmest vil jeg rose Socialdemokraterne for at lave noget, som man kan regne på. Det er ret usædvanligt i disse tider. Og jeg vil også rose for, at man er ærlig. Det her er faktisk noget, som Socialdemokraterne mener bliver provenuneutralt. Det er altså ikke set som en pengemaskine. Det kan man så diskutere, om det bliver. Men det er jo et spørgsmål om at tage fra nogen og give til nogen andre. Og det er jo klart, at når man præsenterer det, så lyder det meget som om, det er Lego-familien. Og det er det altså ikke. Dem, der i høj grad vil blive ramt på det her, det er jo altså boligejere, som er i en region, hvor boligpriserne er højere, end de er andre steder. Det er ikke Glamsbjerg på Fyn, kan jeg fortælle, men hovedstadsområdet, Aarhus osv. Hvis det er sådan, man opbygger friværdi, et gennemsnitshus i Tårnby Kommune for eksempel på 100 kvadratmeter koster 3,4, jamen så ligger man allerede bare på boligen, friværdien, hvis man betaler det hele ud, over den grænse.
Hvad ligger der egentlig i formue? Hvad regner man med der?
Jamen, formue i Danmark, det er pudsigt nok i betragtning af, hvor gode vi er til at registrere alt, så er det et meget vagt defineret begreb. Og det begreb, som man har anvendt i Socialdemokraterne, der er anvendt det fra Skatteministeriet, hvor man faktisk ikke har pensionsformuer med. Og det er nok noget af det, som både nu og især fremadrettet bliver det helt store, fordi vi jo er i en situation, heldigvis, at vi har indfaset arbejdsmarkedspensioner over de senere år, og det er jo noget, hvor man får opbygget ganske markante formuer, og det gælder jo ikke bare de rige. Det, der jo netop er hele pointen med arbejdsmarkedspensioner, det er, at alle, også arbejdsmænd osv., rent faktisk kommer til at få nogle ganske pæne formuer, når vi kigger frem i tiden.
Men 3 millioner kroner er altså også immer væk en slat penge at efterlade sig. Hvor mange bliver ramt på det her? Hvor mange har så stor en formue?
Jamen, det ved vi faktisk ikke. Og det er jo det, fordi vi jo ikke ved, altså pensionsformue er ikke defineret med i vores begreber. Det, som Socialdemokraterne siger, det er jo, at som det er, så vil den million, de vil hæve bundfradraget fra 289 til en halv million kroner, 289.000, og så siger de, at 2/3 efterlader sig, som det er nu, under 500.000. Som sagt, så er der ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved det, men Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vil der ske fremadrettet, og ikke mindst, hvad betyder det rent faktisk regionalt? Der vil altså være nogle regioner, som kommer til at blive ganske meget hårdere ramt end andre, og Københavnsområdet er selvfølgelig det, der bliver allerhårdest ramt, og det er altså ikke kun i Gentofte og på Islands Brygge. Det er faktisk ganske bredt i hovedstadsområdet.
Peter Hummelgaard Thomsen, du er jo i valgkamp her i hovedstadsområdet. Hvad siger du til, at du skal ud med den her besked til dine vælgere?
Jamen, altså, først og fremmest, så tror jeg, man bare lige er nødt til at holde fast i, at vi baserer jo vores forslag på de officielle beregninger, der er, som Rødbier sådan set også lojalt gengiver. Og de siger jo, at det er maksimalt, eller som på nuværende tidspunkt, er det altså kun 5% af befolkningen, der arver beløb over 3 millioner kroner. Om det kan ændre sig i fremtiden, det kan det måske sagtens. Og er der en geografisk skævhed i det? Ja, det er der jo helt åbenlyst. Altså nu nævner Ulrik jo for eksempel Tårnby Kommune, det er der, hvor jeg selv født og opvokset, det er faktisk også min hjemkreds. Og der er det da helt åbenlyst, at der er i takt med inden for de sidste bare 5 år, at flere og flere, som ikke er opvokset på Amager, hvilket jo er ret utraditionelt i forhold til Amager og Tårnby, har opdaget, hvor tæt på, at Tårnby egentlig ligger på hovedstaden. Det har så også taget knap 50 år at opdage for de fleste mennesker. Så er boligpriserne jo altså ulret derudad. Altså mange familier, der i sin tid har købt sig et hus til et par 100.000 kroner, har arbejdet som ufaglærte i lufthavnen, oplever lige nu en husværdi på 3, i nogle tilfælde 4 millioner kroner. Og er det urimeligt, hvis de skulle gå hen og på et eller andet tidspunkt, eller når de på et eller andet tidspunkt, måtte forlade jordkloden og tilværelsen og stige til hendes, hvis man tror på den slags, at der bliver betalt en rimelig skat af det, sådan at vi kan blive med og også i virkeligheden at sikre, at nogle af dem, der ikke modtager så meget, er slipper lidt billigere. Det synes vi, det er.
Bare sådan en tilføj, fordi det er jo også der netop for at illustrere, at den mulige pengemaskine, der ligger i det her, at statens indtægter fra afskat er over de seneste 20 år steget fra 2,2 til 4,8 milliarder. Og det er jo også klart med til at understrege, at der er stigende formuer. Det er jo ikke de rige, der kan levere det.
Claus Juhl Mosgaard, bedemand, hvad er det, du oplever som bedemand i forhold til arveafgiften?
Jamen, jeg synes tydeligt, at man kan høre på det, der bliver sagt her nu, at vi har hver vores indgangsvinkel til tingene. Vi hører en politiker og en økonom, der sidder og taler om Excel-regneark, og så mange procenter arver det, og så mange procenter arver det. Der er ikke nogen af dem, der har prøvet at sidde med de mennesker, som det er en ene person, som altså hører til de her 3-4-5%, eller hvor mange det nu er, som pludselig oplever, at barndomshjemmet eller gården eller i andre tilfælde andre ikke, værdier, som ikke lige kan omsættes, at de pludselig ikke har mulighed for at arve det, der har været i familiens eget generationer. Mm. Det kan være alt lige fra et maleri, som er blevet givet til, det er så en sag, jeg selv kender til, et maleri, som blev givet til familien, dengang maleren var ukendt, og som efterhånden gennem 3 generationer pludselig er blevet flere millioner kroner værd. Det har man ikke råd til at arve, og man føler i den situation, at man svigter sine forældre, sine bedsteforældre, ved man ikke kan føre arven videre.
Hvad skete der i den konkrete situation?
Jamen, maleriet røg på auktion. Ganske enkelt. Fordi hun havde ikke råd til at arve det.
Prøv at forklare, når du siger ikke råd til at arve.
Ja, fordi der skulle betales arveafgift, og de penge kunne man ikke skaffe. Maleriet var vurderet til flere millioner kroner. Det havde hængt på væggen 3 generationer. Og det er det, der lige giver forskellen på at tænke i Excel-regneark, og så rent faktisk prøve at sidde med mennesker. Jeg tror heller ikke, at vores folketingspolitiker der nogensinde har prøvet at sidde og have en pårørende samtale med folk, der opdager, at fordi man nu tilfældigvis ejer et hus, som er vurderet til 400.000 kroner, og ligger i et postnummer, hvor man har henlægget tid på over et år, jamen så får du ikke engang de 11.200 kroner begravelseshjælp. Altså de mennesker, de ejer ikke engang, så de har en blomst at lægge på kistelåget.
Mm.
Og så bagefter, så får de ordentligt at vide, at de skal betale arveafgift af det her hus, som måske ikke engang kan sælges.
Peter Hummelgaard Thomsen, nogle af dine vælgere derude omkring Tårnby, de har jo, som du selv siger, købt det billigt for lang tid siden. Og hvis det skal gives videre sådan et hus, jamen, så vil man jo kigge på værdien af det. Er der ikke nogen af dem, der vil komme ualmindelig meget i klemme?
Altså, jeg synes, man er nødt til at holde fast i hvad det principielt er. Altså, og det gælder jo også for langt de fleste af mine vælgere i Tårnby og dem, jeg har vokset op med. Altså, jeres gæstestudie har ret i, jeg har ikke prøvet at sidde i den situation, fordi jeg kommer ikke fra en velhavende familie. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at arve noget. Jeg finder det tvivlsomt om, hvorvidt jeg kommer til at arve noget fra nogen.
Og sådan er det for langt de fleste danskere. Altså 95% af danskerne arver enten ingenting eller meget, meget lidt. Og 95% af danskerne vil opleve, at de vil komme til at betale mindre i arveafgift, fordi vi sådan set hæver bundgrænsen. Altså den familie, som blev nævnt lige før, ville i virkeligheden slippe billigere, så at sige, med vores forslag. Men hvor vi også mener, at det er principielt rigtigt, at i det, at arvesummerne bliver større og større, man så også laver et progressivt knæk i toppen. Og det,
og det er jo noget, det er jo noget, de har sagt, Peter Hummelgaard Thomsen, det er at sige, jamen hvis der er rigtig mange penge, en stor friværdi, det der hus ude i Tårnby, som vi jo passende kan vende tilbage til, og man sidder der pensionister, jamen så tag og spis mursten, som I har sagt. Altså, lån i friværdien, så bliver du ikke ramt. Hvad får det af konsekvenser, hvis danskerne gør det her, Ulrik Bie?
Det er jo ikke normalt det, man skal sige sådan, er god ordentlig skik, og det er den måde, man skal gøre det på. Altså, det er jo klart, at hvis man skal spise mursten, som Benny Engelbrecht, Peters kollega, sagde, udskyde ejendomsbeskatning og så bruge opsparing til at få et godt seniorliv. Selvfølgelig skal man få sig et godt seniorliv. Men det er klart, at spise mursten har jo nogle andre konsekvenser. For det første, så er vi jo i en situation, hvor vi har været igennem finanskrise, og spise mursten og belåne sig til det. Der må man jo bare sige, at noget af det, som vi kan se, det er, at fast forrentede lån med afdrag, det er det, vi snakker om, det er at opbygge friværdi over 30 år. Mm. Det er jo altså steget ganske kraftigt fra 21-33% af den samlede udlånsmængde. Hvis man tager Jesper Ravnved, så siger han, at det er positivt for den finansielle stabilitet, at flere danskere i dag har valgt fast forrentede lån med afdrag. Og det er også klart, kommer med en situation, hvor alle er fuldt belånt, fordi de endelig ikke skal efterlade nogen friværdi til deres børn, især i det her område, så får man jo altså nogle meget kraftige oppustede balancer i husholdningerne. Det er jeg ikke helt sikker på, er samfundsmæssigt efficient.
Hvad siger du til det?
Jeg synes, det er meget, meget vigtigt lige. Jeg synes, der er en, og det har der været før, de overvis, en værdikamp i bestemte typer af borgerlige medier, og specielt blandt konservative og andre, hvor man har forsøgt at gøre arveskatten til noget forkert og noget moralsk forkasteligt og noget andet. Altså, arveskat er jo den mest retfærdige skat i overhovedet i verden.
Hvorfor
altså,
dog det?
Der er en grund til også, at
det er jo penge, der er betalt skat af, som man har overvidet, som man giver videre
til snarvinger. Jamen, det er det nemlig ikke. Altså, hvis for eksempel du tager nu for eksempel sådan noget, som er størstingen af det, der bliver givet videre i arv, nemlig friværdier af boliger. Altså, størstingen af de friværdier, som der er, der bliver givet videre i arv, de er jo opbygget af samfundsskabte værdistigninger. Altså, de er jo ikke opbygget, fordi at her er der en familie, der har gået og betalt af på huset, det er det også. Men størstedelen af værdistigningerne er skabt af samfundet, som hele er blevet rigere. Det er blevet mere attraktivt at bo i eksempelvis hovedstadsområdet, og der er blevet investeret i fantastisk fordelagtig infrastruktur, som gør det attraktivt at bo forskellige steder.
Men Peter, må jeg spørge, ikke stille
noget,
spørgsmål?
Alle sammen har været med til at, det er jo altid noget, vi alle sammen har været med til at betale skat til. Og som nogen, der har været heldige at komme på boligmarkedet på et bestemt tidspunkt, så nyder værdistigningerne af.
Godt, så skal vi lige have Ulrik ind her, Peter Hummelgaard.
Det er retfærdigt.
Men Peter, hvorfor det jeg ikke forstår, det er, at I ikke så vælger, og i stedet for at foreslå beskatning af milliongevinster på boligmarkedet. Det vil for mig være en mere logisk måde at angribe det, du siger der. Men bare tag mig selv som eksempel. Jeg købte en lejlighed i 2006 på 2,6 millioner. I toværelses i stuen på Islands Brygge, kan jeg afsløre, den kunne måske få 3,1 for i dag. Det er jo ikke milliongevinster. Det, jeg taler om, det er, når jeg har betalt mit lån ud, for der, hvor jeg kommer fra, der afdrager man på sin lån, så vil jeg faktisk have en boligformue om nogen af 20 år på 3,1 millioner. Det er jo det, vi taler om. Og det er jo det, der ligesom er, det er jo ikke Lego-formuer, det her. Det her er middelklassefamilier i København.
Vi skal have en kort kommentar for dig, Peter, så slutter vi lige af med dig, Claus.
Jamen, den korte kommentar er jo, at når det er, at man, når penge og værdier skifter hænder, hvad enten det er fra en arbejdsgiver til en lønmodtager, eller om det er fra en forældre til et barn, så skal det selvfølgelig beskattes, fordi at det er med til at finansiere alle de kollektive investeringer, der også er med til at overhovedet skabe forudsætninger for, at de værdier bliver skabt. Og arveafgiften er lavere end personbeskatningen, og jeg synes, det er kun det rimeligt, at det bliver muligt for flere at arve uden at betale så meget i arveafgift, mens det er, at dem, der arver allermest, så også giver et lidt højere bidrag.
Tak skal du have. Og Claus Juhl Mosgaard, lige for at slutte af med dig. Nu løser det nu på Socialdemokraternes forslag. Der hæver det jo lidt i bunden. Altså der,
ja, det
er lidt større
bundfradrag. Det hæver i bunden, og det betyder selvfølgelig, at der vil være flere, der oplever, at de kan få de penge, som deres forældre har, og det er jo typisk forældre, man arver fra, som de kan få de penge, deres forældre har gået og sparet op, og det kan få dem uden arveafgift. Så det er selvfølgelig også en rigtig vej at gå. Men at kalde arveafgiften for en retfærdig og en god skat, det kan jeg slet ikke følge dig i, Peter. Det er arveafgiften er en ond skat, fordi enkeltpersoner bliver ramt fuldstændig urimeligt hårdt, og så kan du komme med din Excel-regneark fra nu af til juleaften.
Tak skal I have. Claus Juhl Mosgaard, bedemand fra Lolland, tak fordi du var her. Peter Hummelgaard Thomsen, tak fordi du var med på telefon. Og tak til dig, Ulrik Bie, som var med her i studiet. Inden vi slutter, så skal vi have et historisk tilbageblik på jordskredsvalget i 1973, og som sædvanligt kommer I nu tilbage i Nynne Bjerre Christensens kyndige hænder.
I dag i 90 mandater skal vi tale om jordskredsvalget den 4. december 1973, hvor de fem gamle partier, Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF og Radikale, mister ikke færre end 60 mandater til sammen. Og i stedet, ja, der stormede nye partier som Erhard Jacobsens Centrumdemokraterne og Mogens Glistrups Fremskridtspartiet ind. 44% af vælgerne skifter parti ved den her lejlighed. Og i dag, der skal vi tale om, hvad i himlens navn det var, der skete ved den lejlighed i dansk politik, hvor altså også Kristelig Folkeparti, DKP og Retsforbundet kommer i Folketinget. Min gæst i dag er politisk redaktør på Weekendavisen, Arne Hardis. Velkommen til.
Tak.
Arne Hardis, det her valg må virkelig siges at være et paradigmeskift, men hvad var ligesom det helt nye ved det her valg?
Det er et valg, der aldrig er overgået i dramatik. Man sammenligner altid med 73-valget, hvis man skal sige, nå, det her det er virkelig voldsomt. Det minder lidt om 73-agtigt. Og det, der var det helt nye, det var, at der kom en mand med bornholmsk accent og hed Mogens Glistrup og ville klippe navlestrengen over til velfærdsstaten, som jo var en kæmpe vision, som var blevet udfoldet siden, jeg plejer gerne at sige 56, fordi der sagde man, nu skal alle have folkepension, uanset om de har økonomisk behov eller ej. Fra da af havde man en vision om, at dygtige politikere, dygtige videnskabsfolk, dygtige organisationsfolk, dygtige økonomer, tilsammen dygtige læger, tilsammen kunne sørge for, at gode mennesker fik et godt liv i et godt samfund. Og det var alt det, man så bulre fremad i 60'erne, og skatteprocenten steg, og de offentlige udgifter steg, og de offentlige ansattes antal steg og steg og steg og steg. Og så kommer så denne her mand, Mogens Glistrup, og siger, det dur slet ikke, det skal væk alt sammen. Og han personificerede det jo selv med sin nulskatteprocent og sin meget provokerende sammenligning af folk, som ikke vil betale skat med modstandsbevægelsens skikkelser.
Men Arne Hardis, det der jo også sker, er, at folk faktisk begynder at lytte til Mogens Glistrup, og de agerer på det, de selv synes, hvis de synes, det er fornuftigt. De holder op med at stemme, som deres forældre siger, de skal, og deres parti, og deres fagforening, og deres sociale stand osv. Det er vel også et skridt, der sker hele vejen rundt?
Ja, det er det. Der begynder en løsgørelse op igennem 60'erne af folks tilknytning til, jamen nu er jeg arbejder, så jeg stemmer socialdemokratisk, og nu er jeg en lille købmand, så nu stemmer jeg på de konservative, osv. osv. Og det bliver jo stærkt understøttet af, at massemedierne i skikkelse af tv lige pludselig giver rigtig gode platform for dem, der kan finde ud af at tale, og det kunne Glistrup jo, han er jo ophavsmand til adskillige sprogblomster, som stadig lever. Og der er mange mennesker, der stadig går og øver sig i at tale, ligesom han kunne, fordi altså, han bragede bare igennem medierne. Så der var den der generelle løssættelse af vælgeren, kombineret med nye massemedier. Lidt på en måde, som vi ser det i dag, hvor vi har sociale medier, som også giver alle mulige røster mulighed for at tale på tværs og imod politikernes ønsker.
Og det der med, samfundet ligesom er blevet rystet sammen på nye måder, er det også et resultat af velfærdsstatens opbygelse, men måske især 68-opgøret, altså hvor ungdommen har en anden tilgang til, hvordan man skal forvalte indflydelse og hvad magt skal være og alt sådan noget?
Der er jo generelt en fornemmelse af eksperimenter og opbrud, og alt skal tænkes om på nyt. 70'erne er jo et af de mest radikale årtier, der findes. Men jeg tror, hvis man skal forsøge at danne lidt orden i dette kaos, og så tillader sig de firkantede tilskæringer af politik, som indimellem er nødvendige, så må man sige, de 60 mandater, du omtaler, som går fra de gamle partier, hvor vi så lige tager SF'erne med.
Mm. Ja, det er jo ikke så gammelt på det tidspunkt, men
de har prøvet magten. Ja. Så må man sige, at hver af de to fløje taber 30 mandater, og de borgerlige, de taber mandaterne på grund af den VKR-regering, der er siddet fra 68 til 71. For den bliver en katastrofe for det borgerlige i Danmark. Alt det, den laver, det kommer til at minde om noget, som borgerlige bare ikke har lyst til. Nedsatte forsvarsudgifter, delvis frigivelse af aborten, det var der jo nok nogle af dem, der gerne ville, men masser af den slags ting, som var et led i den almindelige tidshånd. Det var en skuffelse over, at en mandatstærk VKR-regering var i stand til at gøre så lidt, som havde hobet sig op til fordel for Glistrup. Mm-hmm. Og der tror jeg, man må sige, at de 30 mandater, som så den røde fløj taber, altså S og SF, det er den, nu kalder jeg den røde vælger, men altså lønmodtagervælgeren, det er deres protest mod, at det går måske lidt for stærkt med eksperimenterne. Mm-hmm. Det er i hvert fald en meget, meget kraftig underkendelse af det fungerende SF-flertal, der sidder fra 71 til 73. Så det må være et tegn på, at vælgeren siger, jo, men det må også foregå i et ordentligt tempo, og slap nu lidt af med, hvor hurtigt I skal frem med ØD og alle mulige andre moderne idéer, og hvad er det for noget på RUG og alt det, man ser.
Det er jo en sindssygt dramatisk periode på alle mulige ledere kanter. I 72 stemmer danskerne sig ind i EF, og Krag går af ved den samme lejlighed og forærer ligesom magten til Anker Jørgensen på et sølvfad. Og de to er også meget forskellige lederskikkelser, så man kan sige, folk ender med at have en statsminister, som de jo ikke har stemt ind i Ankers skikkelse i hvert fald. Ikke?
Og de dumper ham jo. Mm. De dumper ham jo helt kolossalt. Det er jo Socialdemokraterne, der taber langt hovedparten.
Ja, nu kan jeg ikke huske, at det er 24 mandater.
Det er 24 mandater.
Det er noget af den stil,
det er 24
ikke?
Mandater.
Ja.
Det er
til at føle på.
Og Ankers historie er så, han rejser sig jo. Mm. Han bliver den ledende statsminister op gennem 70'erne, men her ved hans første prøve, som du siger, der dumper han simpelthen med et brag. Men han bliver altså siddende, og det var nok klogt af ham.
Lad os lige snakke lidt om Glistrup, fordi som du også starter med at sige, så er det ham, der er sådan den fuldstændig transformerende kraft i de her år. Der er ikke sket ekstremt meget op igennem 60'erne. Folk har bygget parcelhuse, velfærdsstaten er udbygget, der er blevet bygget skoler og alt muligt andet. Og i samme snuptag, så stiger skatterne selvfølgelig også ud over alt det andet, vi har snakket om i det her interview. Det er jo ikke udlændingepolitikken, der driver Glistrup på det tidspunkt. Det kommer det jo senere hen til. Ja. Men du har selv nævnt det. Han vil have skruet velfærdsstaten tilbage. Hvorfor har han sådan et held med den dagsorden?
Fordi det har allerede hobet sig op. Altså Glistrup formulerer og radikaliserer og oratorisk opviler en dagsorden, som allerede har hobet sig op. Det er interessant at se, hvad der kommer af udgivelser i 72 og 73. Der kommer for det første, det er jo helt tilbage til 71, der kommer den første perspektivplanredegørelse, PP1, som man kalder den, som kort fortalt kigger på tingene og fremskriver den udvikling, der har været op gennem 60'erne og siger, vi løber simpelthen tør for arbejdskraft. Skatten vil eksplodere. Der vil ikke være folk nok til den private sektor, fordi de populært sagt kommer til at arbejde i den offentlige sektor alle sammen. Det er altså en økonomisk advarsel. Inden for litteraturen, der har du i 73 Henrik Stangerup, manden, der vil være skyldig, som er en meget voldsom kritik af staten, der vil tage ansvaret fra det enkelte menneske. Det er jo meget godt set af Stangerup på det tidspunkt, at der er noget vigtigt på færre her. Så har du en venstreorienteret økonom som Jørgen Dick, som udgiver en bog, som siger, at de offentlige ansatte, de er en herskende klasse, som udbytter arbejderne. Den bliver en mega succes, sælger langt over 40.000 eksemplarer. Du har Bertel Haarder, en helt ung Bertel Haarder, som også udgiver en bog, som kritiserer voldsomt den offentlige sektors herredømme. Henning Christoffersen gør det samme året før. Det har ligesom stemmet sig op, og så kommer der en mand, som er i stand til at åbne slusen, og det er Glistrup. Sørgeligt for hans dagsorden er, at man må sige, at han bliver jo en destruktiv politisk kraft i forhold til sin egen hensigt, hvis hensigten faktisk er at få rullet staten tilbage. Altså, han taber jo den dagsorden med manér. Det er så voldsom en måde, han vil gøre op med staten på, at han kan ikke få nogen allierede. Og i stedet for, at der for eksempel var en meget kraftig statskritik i SF, som var imod skrankepaver og den slags, så holdt man fuldstændig bøtte med den slags, fordi man vil ikke slås i hardkorn med Glistrup.
Nej, han bliver ligesom en fuldstændig ekstrem fyr, og du har jo også sagt det her med, at han, det er jo nok ikke helt tilfældigt, at han også kommer ind i Folketinget på et tidspunkt, hvor fjernsynet er kommet frem. En anden, der kommer ind, er Harald Jacobsen, som også er en kæmpe oratorisk kraft, men han har dog siddet i parlamentet i forvejen og ved ligesom, hvad det vil sige at lave et forlig og nørde med alt det der politik. Du har jo lagt noget af forklaringen på, hvorfor Glistrup i virkeligheden ikke kan holde momentum rent politisk. Tror du overhovedet, han var interesseret i politik på den måde, som det foregår? De små skridt der og forlige en stille aften? Fordi de dagsordner, han har, Arne Hardis, en mindre stat, udlændingepolitik, det er jo altså noget, vi sidder og snakker om den dag i dag.
Ja, altså det er jo det, der gør dansk politik så fantastisk. For at svare kort, nej, jeg tror faktisk ikke, det interesserede ham. Jeg tror, det interesserede ham meget mere at kunne sige, statsministeriet skal nedlægges, jeg skal være minister for...
Det var også meget effektfuldt.
Meget effektfuldt. Og det er det, der gør hans skikkelse dobbelt tragisk. Vi talte om det med, at staten, der skulle rulles tilbage, der kommer han til at virke mod sin egen hensigt. Udlænding i dagsordenen, som han nubber op, så at sige, i slutningen af 70'erne, bliver jo også en ekstremt vigtig dagsorden, men da han igen, efter min vurdering, med til at sørge for, at den debat bliver udskudt i mange år, fordi man vil i hvert fald ikke slås i hardkorn med Glistrup, som taler meget voldsomt om muhammedanerne, og at de er en kæmpe ulempe for Danmark. Det var der mange andre, der også begyndte at mene, men de vil jo ikke slås i hardkorn med Glistrup. Så han kom til at forsinke sine to vigtigste politiske hensigter, og det er jo en tragedie.
Så man kan sige, at han dygtigt identificerede nogle af de ting, der var brug for, de omkalfatringer, der måske lå i pipeline for velfærdssamfundet, men det blev altså ikke ved hans magt eller med ham ved roret, at der blev ændret på de her ting. Arne Hardis, politisk redaktør på Weekendavisen, tusind tak, fordi du ville være med mig i dag og tale om jordskredsvalget i 1973. 90 mandater er slut for den her omgang, men vi er snart tilbage med flere nyheder, baggrund og analyse fra valgkampen. Og selvfølgelig også de her historiske tilbagekig. Tak for nu.